Komið sælur velkomin í gullkastið á Kopp.is. Það er setni hálfleikur í einvíðunni móti Paris Saint-Germain. Það er einvíð þar úrslitaleikur á Wembley. Það í deildabikarinn, hann á sunnudaginn og við náttúrulega erum að koma út úr frábæri viku. Liverpool tók ótrúlega sigur í Paris og náttúrulega vann deildaleikina móti Southampton engi. Hvorugu leikur eitthvað sannfærandi frammistaða en sigrar allt sem að telur og tvö stig meira. Forskotið tveimur stigum meira á toppnum og þetta orðið ansi. Nærri lagi, við erum að taka þetta upp í bóði Egilsgull Léttöl, það reynslumestir bjóru landsins Deloitte, þeir eru með okkur líka Það endurskoðandi þjóðverðnar Öguverk, okkar allra bestu jörðvinnuvertakar Verdi Travel, þeir eru með okkur líka Traustasta ferðarskrifstofa landsins Og Don, geitin í proteindrykkja leiknum Maggi og Steini, þeir eru báðir á sínum stað Og ekki annað hægtirinn heldur þessa viku Og hérna að vandast þeinni Þessar vikurnar, þá er ekkert annað hægt En að byrja bara strax Og einnig góður Egils gullstund
Það bara ekki flókið Egils gullstund skal það vera Eitt fyrir og bingo
Það bara að byrja beint í hérna góður reikjónum Drágar, eins og ég segi Þetta er öflug vika Það þétt program núna Ég hafa Liverpool aftur Það koma landsleikir eftir þessa viku, þetta er eiginlega bara úrslitaleikir og hérna já, ekki hægt að koma mikið betur undan helgi þannig heldur en þetta
Nei, þetta heldur áfram að ganga bara vel það var bara fyrir helginu þá þetta vorum við tölum mundan að þetta geti hugsanlega gesta það að Arsenal átt að klála með erfiðara leikin við helgina og bara kannski svekkja sig það, þeir fengur þú stig að ræja bjargaðið manna í lokin sérstaklega og United áttu allavega að minnstakast þetta stig skilið Þannig að þetta bara gengur vel út og minna, við förum ekki leikinn okkar melginn þurftum nú ekki neina súpi framistöld að taka þrjústi þar en 17 stig og veist, það reyndar svolítið sérstætt að þetta getur 15 stig að þetta getur orðið 9 stig þegar við spilum mest þannig að núna gerum við að fara í helvítið langa pásu þannig að það var frábært að stigin í þetta eilíðar hlið frá deildarleikjum með því að vera komin upp í 17 stig og lítið eftir þannig að þetta var bara virkilega góð helgi
Auðvitað þurfti 25 daga hlé á tímabilin þegar Liverpool er svona komið í taktin og er nálgast að klára þetta en við njótaði það bara betur í apríl og maí en eini talandum partí núna það er ekki deildarleik og framöndan fyrir þá en er ekki rétt að minna á ásátt til Liverpool klúbsins hún er núna, er ekki rétt minna að vera þessu mánuði nú hef ég ekki talað við neitt frá klúbnum nema þú ert náttúrulega Liverpool klúburinn fyrir mér en þetta er náttúrulega að vanda alvöru ásáttíð og ef ekki núna hvenar þá út af því að það er Það er ansi líklegt að það verið góð stemming á þessari hátíð.
Já, ég hugsa að verði nokkrar gullstundirnar þetta kvöldið og þannan daginn og þessa helgina hreinlega. Þannig að þau á klubnum standa sig alltaf með algjöri príði þegar kemur að þessum ásatíðum. Það eru bara stórglæsilegar og virkilega gaman að fara þar. Ég næja að komast núna sjálfur líka, þannig að alltaf trilla konuna með mér hérna á ásatíðina og góður að vinna hóp, hann að það er hvergislegið af þarna, þetta er hryggal og alltaf hérna fyrirverandi leikmaður Liverpool, góðvinni minn, hann, Jonanni Riise, hann mætir á svæði núna, þannig að hann hefur eflaust frá mjög mörgu að fróðlega að segja og þetta er bara frábær skemmtun frá Atilu, þannig að ég hvet alla til að ég veit að það er búið að seljast mjög grimt á hátíðina, þannig að bara að drífa sig, ganga frá þessu.
Minnum líka á fólk að kíkja þetta á liðbúl.is, þar finnir nú uppsýngandum þetta og bara eftir þessi leitið uppi þá finniði mið á ásátt til liðbúlklúbsins að gera tryggja sér það í tíma og líka Maggi við minnum náttúrulega á að kíkja verditravel.is, það er hann nú nóg að ferðum í bóðið, spennandi, Íslenski knattspyrnuskólinn á Spáni, 25. júli til 5. ágúst, þetta er skólinn sem að Heimir Hallgríms sett á koppin, þetta sé náttúrulega alveg tilvalið fyrir foreldra að hérna laði á krakkana.
Ekki spurning, það er alltaf geðsjótt gaman að æfa fótbolta og hafa tíma eiginlega, ekki neitt annað þá, ég veit að þeir eru að vera með alls konar fyrirlestra næringafræði og alls konar markmiðsetningur og flottu vínt, þannig að það er að gera. Það er ekki frábær fermingargjöf fyrir fótboltakrakka, fótboltastráka og stelpur að henda sér til Spánar með alvöru fólki, ég held að það sé bara besta mál sko.
Algjörlega. verditravel.is, kíkið endilega þangað og bókið með að strákar förum í alvöruna steini fyrsta pælingi eins og við byrjuðum þetta, þú veist, núna er þetta bara svo gott í komið, það er ofur talvan og svona, hún er farin að setja held í 99,5% sigur líkur ekki að við gefum mjög mikið fyrir allt svoleiðis en þú veist ég var, vorum að grínast með að það hefðu meira ágjur að hvað var að gerast í Hvítahúsinu heldur en í Norður London og ég held að það sé bara nánast í orðið staðar en núna sko.
Já, þetta lítur ógeðslega vel út og enn og aftur koma að manni hérna ákveðnir aðlar og óska manni til hamingi með, með hérna titilinn en ég það ennþá smá sárindi í manni eftir, eftir nokkur skipti það sem að sitt í hafa náða að draga okkur uppi og komast fram úr okkur þannig að maður er ekki byrjaðar að fagna henn það er svo mikið víst en þetta lítur alveg ríkalega vel út að vera komið 15 stiga fórustu og hérna þeir eru að leika, reynda að leika inni en ef þeir náðu þessu niður í 12 og jafnmarga leiki þá erum við samt að tala að við þurfum að tapa fjórum leikjum og þeir vinna þá á meðan og þá voru þeir búin að jafna okkur og væntanlega ekki með markahlut allir sín megin þannig að þetta er alveg 5 leikja munur í dag þannig að, og 9 leikir eftir og með að við hvernig formið hefur verið á Liverpool í vettur hafandi tapað einum leik á öllu tímabilinu þá skilji alveg að sérstaklega þeir sem að þóleiki Liverpool eru byrjaðar að hérna skallar ekki og bara segja að þetta sé komið en við tökum ekkert neinu sem gefn upp fyrir en það er bara orðið bara klárt allan að ég er þannig þó að ég sé brosandi alveg hringin þessa dagana sko.
Það er kannski svolítið kjarnið Maggi maður er enginn byrjar að fagna titlinum sem engin stuðnum sem að Liverpool það er þetta sem allir haldi heimil á sér þannig en mikið óskaplega er þetta gaman að horfa á þessa þróun að þessu kaplubið sem hún hefur verið að fara núna og tala hún ekki um viðbröðunum í, hjá þessu okkar helstu keppinutum
sammála því og það er svo steyður að segja sko, maður passa sig alltaf á því að, veist, að það er engin veist, það er engin, þú veist engin mikil sannit í því þú, veist, þú fagnar ekkit fyrir en að bara stíði þig komið það skiptir engum áli hversu vel lítur þetta út þá er maður bara í róleitunum með það það væri náttúrulega stórslýs það bara, þess að segja, helgina og það er alveg sérst, City voru alltaf teknir núna nýr á jörðina, þú veist, og þetta, þú veist það er svo mikið bardagi núna annað til sjötta sætið og ég er alveg sammálað sem að Keen sagði eftir leikin í gær hjá Arsenal United sko, þannig að Arsenal á að í bili að hætta að horfa upp á við og átt að segja því að þeir eru bara í alvöru barátt um það að þeir fara ekki að fara standa sig betur og þá eru þeir bara að lenda hérna í kappakstur um mestaradeildarsæti því að Chelsea er að fara í gang og þú veist, Forrest er ekkert að slá af og City er náttúrulega þannig lið að þeir gætu tekið upp að vinna síðustu tíu þannig ég held að þetta er svolítið þannig að við þurfum að vera alveg lendi alveg major hróðaleg heitum og endalausum meðslum og veist, allt getur þurft að gerast vegna þess að það verður þannig að það er bara pressa og ég er ekkert vissu það að mörg lið í deildinni fari þú veist, það eru einhver í dag eru einhver hvað tíu leikir eftir eða eitthvað nýju, hvað er ekki nýju á flestum eða hvernig var það aftur?
Tíu á flestum nýju
já, og það verði ekkit mörg lið sem fari yfir 80 stig í vetur sko. Ég held trú að séð alveg gerast það verði bara eitt lið sem fyrir 80 stig það verði við, já Arsenal til þess að komast í 80 stig þá þurfa það að vinna hvað er nýju af þessum síðustu tíu þannig að ég held að bardaginn núna það er Liverpool bara að halda haus og sigla þessu heim og bara sem að við auðvitað bara fögnum ekkert þegar það er gert ég er samanlega steinaði því en svo er einhvern veginn við kannski förum í gegnum þá hérna eftir þar fyrir neðan eru bara komin 6-7 lið sem eru bara einhvern veginn ekkert er að verðist einhvern veginn að tilbúið að taka skarað og keira eitthvað áfram og það er bara afskaplega jákvætt að maður er einhvern veginn, þú veist jafnvel þegar maður var, þú veist hálfleik um helgina hundfúll þá einhvern veginn hugsaði maður með sér okkur þetta væri þá bara eitt tap af þá þessum eins og steinistæði fjórum viðbótt sem þurfum að taka á þannig að þetta bara þróast þess vel og hægt getur verið og meðan þegar liðin eru núna að fara að spila hvert annað ég meina að Arsenal Chelsea næsti leikur sko þannig að það er alveg viðbúið að þar gæti Arsenal klárlega að tapa aftur stigum eins og þeir að verða að spila Chelsea hans að koma upp þannig að þetta er bara dóldi þannig að Liverpool þarf bara að halda haus og klára þetta í rólitunum og leiða hinum að geta hvert af öru og bítast um þessi sæti sem að eru þá fyrir neðar meistrana sko.
Koma aðeins betur inn á þetta eftir steinni er bara að förum yfir í leik helgarna við ætlum ekki þetta velja neitt mjög lengi við sigur á móti Southampton þetta var náttúrulega eins og stundum í vetur og hérna svona áhugavert að skoða að þetta var leikur sannlega leikur tveggja hérna hálfleikja. En hérna fyrrihálfleikur var náttúrulega bara alls ekki góður þeirra að tala um það bæði fyrirliðin og hann talaði til dæmis að þjálfarinn hefði aldrei verið reiður í hálfleik og bara þreföld skipting, við erum ekki vanir að sjá það en það er kannski ekki óeðlegt í þessu prógrammi en allavega hana fengum klárlega responsi sem við vildum og svona mögulega, ég veit ekki, ágætis fóður fyrir leikinn á morgun sem er náttúrulega aðalatriði þá í þessari viku fyrst að þetta frá.
Já, já, ég var sjálfur sér ekkit rættur að við myndum ekki vinna þennan leik þráttur hafa verið 1-0 undir í hálfleik og mér fannst við byrja leikinn alveg ágætlega síðan meiðist hann fær höfuðmeiðsli hann Betnarek og þá eftir það fannst mér allt þetta bara niður í hlutlausan gír hjá okkur og út hálfleikinn og en maður var alltaf ykkur neginn með það á bakvið eira að bara við myndum setja í næsta gír til að klára leikinn en alveg klárt mála að fyrir hálfleikunum var alls ekki góður en ég hugsa að þetta hafi nú líka verið eitthvað fyrirfram plana því á Arne Slott varandi hálfleiksskiptingar bara upp á álaga að gera en klárlega það var það ekki að letja hann mikið framistaðan í sérstaklega þannig seinasta hálftíma af fyrirhálfleiknum, hún var bara alls ekki nógu beitt og menn voru svona bara í svo segir, hlutlausum gír og ég veit ekki hvort að menn eru að spara sig eitthvað en það er bara ekki hægt að spara sig í ensku deildinni, það er bara löngu orðið ljóst þannig að en yeah. Það er það mikil gæði í þessu hérna liði að þeir bara klára svona jafna leiki, það er bara jafna leiki, jafna eftir jafnan fyrirháleik eða dapran fyrirháleik þá bara gæðin kom alltaf í ljós á endanum og þau gerðu það í þessum leik.
Já, gætt mæki að það er gerast og við vorum að spjalla um þetta hérna, hvernig tímabili lítið út eða Liverpool myndi bara spila fyrstu 45 minútur komið nú aðeins óvart að þeir eru nú allavega á toppnum en fórustan er hins vegar sko er bara 2 stig Arsenal og þeir eru leik inni með það 52 stig eftir fyrriháleik og ég var til í að sjá líka eitthvað staðar, eflust er það nú til veist, hvernig staðan eftir fyrstu 30 minútur ekki það skiptir engu máli hvernig núna eftir fyrstu 30 eða fyrstu 45 það skiptir eftir 90 ef kunnallir þessa frasa allan en hérna þetta var alveg vond byrjun og mér finnst við hafa séð þetta nokkuð oft hjá Liverpool á þessu tímabili svona alvöru hróða og svo fyrir vikið náttúrulega lítur hann mjög vel út með þessar skiptingar og þetta voru þessi vika báði leikinn er náttúrulega bara nánast í fullkomun hjá Arne Slott hvað skiptingar var það.
Já, því að ég er búin að horfa á þættina þarna á Prime sem síðast ára Klopp, ég er að spara mig loka þetta, ég lóra hann í kvöld að veist, það sem ég finnst maður er alveg verið að sjá er bara það að Slott er bara allt önnur típa heldur en Klopp og ég hérna veit ekki hvað mikið það var fyrir um okkur ég var meðlega miklu betur eftir að hafa heyrt viðtali við hann eftir leik og minna, allir leikmennir sem að taka þá tók hann bara alveg verið að hárþurku þannig að hálfleik mér varst fyrir hálfleikurinn bara óstjórnlega lélegur, við fengum þetta færi þarna 50 mínútur að Curtis Jones skaut framhjá og tölfræðin í leiknum sá hann hljóp meira sendingarnar okkar ég held við verið 65% með boltan þegar við vorum með hann, vorum við okkar vallar helmingi þetta var hægt, þetta var lélegt fáum tökul spjöld, Jimmy Cass var áhorandi í leiknum það var svo margt ógeðslega lélegt og ég er ekki vissum að við höfum sér Klopp gera þetta, taka þeir áskiptingar og koma svo eftir leik og rauna bara yfir leikmann opinsinn og ég bara fílaði það alveg þarna ég var að svo, við vitum sem við erum þarna, spjöllum saman yfir þessu mestir leik sem við stundum ekkit gáld að maður gera leikning, ég var alveg brjálaður í fyrir leik, sko, þetta var svo ógeðslega lélegt, sko, þetta var svo ég horfði, kvaldi mig það að horfa hérna á sko einhverjar 45 minna klipp á leiknum og þá sem er þessi fyrirháleik, þá er tvisar að þrisar sem Van Dijk er að kalla á það og sko slaka á hraðanum, einhvern veginn að tempra sér niður, þannig að ég bara mér var slott gerð þetta fullkomlega og minna skiptingarnar svona réttar Curtis Jones pressan í fyrirháleik er náttúrulega bara hún er ógeðslega léleg sko. Southampton sem er sko lélegasta liði deildinu og verður mögint orðið lélegasta liði sögunar fór í gegnum þess að pressa okkar bara eins og þið væri Barcelona sko. Svo koma bara 5 mínútur að setna á leik og Elliot lætti verja frá sér og þá strax sástu bara hvað gerist þegar svona liði pressað og minna, þá stýri við þessu við og bara sem var bara auðvitað ekki nema gott og jákvætt og maður getur bara að fara í rólegur með það að svona skýta drullu ælu framistaða sko með svona saði, þú veist, ég tók þrjá út af, ég geti tekið all út af en hinn er rúlandi að hugsa að því ég tók þessa þrjá út af það mjög það bara flott hjá honum því að þú veist, eins og Steinir sagðan, þú bara ert ekki þeir stöðu í þessu félagi, þú getur bara að spila með vinstri þú veist, þetta er sterkasta deild í heimi og meiri sé að svona skítalins og sáðan getur búið til, þetta er veit bara í dag að markið var náttúrulega klárlega ólöglegt, það var bara lélega framkvæmt hjá VAR, þetta markið var ekki að standa og meina, markið sem við fáum okkur uppbútum tíma í fyrirleik var bara svona einhvernig lýsandi hvað er í gangi, Van Dijk með einhverja heilatóknun og Alisson kemur aftur og tóknuna líka og þá bara þarf einhver til þess að svo ég ætla að fá að nota orð sem að steinu nota ástæðar en ég, þá þarf að stundum að rifa nýtt raskatamenn, ég er ekki að fíla það alltaf, ég hef ekki trú á svona einhverjum harþurkum endalaust. En það var alveg augljóst mál að þarna var harþurkan dregin upp og bara gerða breytingar sem að skiluðu sér bara tíu mínútum og bara mér fannst þetta bara fínt og bara að það mér fannst ágætt að sjá mér að Elliot átti flott einkomu. Þannig að þú veist, núna í þessum leikjum sem ég eftir að koma því, þetta verður náttúrulega stiftum ekki prógram, það hef ég eftir áhyggjur af því að hann sé ekki búin að spila mörgum mönnum, þannig að þarna fékk til dæmis Elliot mjög mikið mínútum, en Núnes fekk fullt af mínútum og spilaði vel, þannig að
því lítum fyrsta byrjun að síðan bara jóli.
Já, og fyrsta markið að síðan tíu leikjum, sko, þannig að það var bara síðan mútið brent út, það var bara frábært, sko, þannig að, þú veist, eftir leikinn, þá var bara mjög margt fínt þarna, en fyrir hálfleikurinn, þú veist, bara, ég held, fyrir þjálfarann, þá held ég að hafi verið bara, ég held að hafi skipt mjög miklu máli fyrir hans karakter og áru og það er alveg augljóst mál að hann er allt annar heldur en Klopp varandi það sem að ég ekki séð áður þetta síðasta vita sem að tekið við Sakko og hann var reikin heim í flugvélinni en það er með þess að Klopp svona brosaði góðlega framægjan og var ekkit mikið í þessu en þeir þurfum bara að læra á þetta að það er bara þannig að stjórinn bara er tilbúin að kasta þeim til og gera drastiska breytingar sem að virkuðu heldum við þarna og við fengum bara frábær þrjú stig sem að var það sem að þurfti bara að gerast.
Við skulum ekki vera hrósa slott kannski of mikið en það er þetta Tönni Hætinga sem er búin að segla þessum tveimur sigurum inn
Ég ætla þetta svolítið magnaða, Steini, vissi ég átti það mikið á því að þjálfarið þarna má vera bara í klefanum fyrir leiku í hálfleik, það má bara ekki vera á hliðalinninni.
Þetta er bara touchlampar.
Já,
það er eitthvað misjátt eftir hvernig bannan fær, sko. Það okay. Getur verið að fá allsherjar bann, en þetta var ekki þannig að Johnny Hætinga tók við og hann sannarlega reyndi að skipta öllu liðum út, hann gerði sex breytingar sem
að... Ég var verulega stressað við þá, ég ætla að viðgera það, ég rakk duglega við þá.
Það var gott að mér hú greinleiki einn fyndin klippan hann að móðu á salarinn að útgera það, já. Aðeins bara setni fyrir leiknum líka í vikunni þessum ótrúleika múti París. Ég hérna Steini til að svona reyna að segja ákvæða punktin, ég var alls ekki sáttur við leik Liverpool, ég vil ekki sjá þá spila svona og ég frábær úrslit, gjössalega frábær úrslit. Þetta var svona, ég veit ekki hvort það var með vilja eða ekki, en þetta var svona Liverpool undir stjórn Hulli og Benítez alveg á styrum, sko.
Já, þetta hefur pottið ekki verið planað svona í svona mikið, það er alveg 100% en þeir eru búin að segja það bæði leikmenn og þjálfari að þeir ætluðu að sitja tilbaka í þessum leik og beita skyndisóknum en þeir ætluðu sér klárlega ekki að vera svona lítið með boltan eins og raunbar vitni í þessum leik.
Já. Fyrir utan eina skyndisóknum þá glemdu þeirna eiginlega þessum setnipartinum sko, með skyndisóknum þar.
Já, það var eiginlega svolítið þannig og bara... Það var bara ekkert að frétta og maður var orðin frekar, já, stressaður yfir þessu og ég hefði bara orðið mjög, ég hef nú alltaf mikla trú á okkar mönnum en ég hefði nú bara enga trú að við fengjum neitt út úr þessum leik, maður var farin að leggja bænum að komast í burtu með jafntöflið en maður var líka farin að tala bara, já, komast í burtu bara með 1-0 tap eða einsmarks tap væri bara frábært en við vorum bara aldrei líklegi til að skora, þannig að Alisson náttúrulega á bara, hann er búin að segja það sjálfur, hann átti bara besta leik sinn á ferlinum og það var ekkit flókið, því líkt og annað eins að vera með svona undur í markinu eins og hann var í þessum leikmaður, ég er í mjög skoður, það er bara langt síðan maður hefur séð jafn afgerandi markmanns hérna, framistöðu hjá Liverpool leikmanni og bara mann ég var alltaf eftir
hann öðru eins. Hann þurfti að fá nálgun að banna magga, sko,
var,
ég held að þessi komið í gegn.
Já, vonandi, en já, þetta var mjög erfitt á að horfa og hérna, bara óbóðslega þungt og maður vissi alveg að þetta yrði erfiður leikur fyrirfram og þeir vissu það sjálfur, voru tilbúinir að fara þann á þjást svolítið. En í þessum mæli, nei, ég held að enginn hafi spá því eða vilja bara einu sinni leiða hugana því hvernig ferillin var í þessum leik, sko, því að þetta Parísalið er bara, þetta er mínútum besta Parísalið sem að ég hef séð núna síðustu 10 árin, því að þeir hafa verið stútfullir af einhverjum stjörnum og svo liðis, en þetta var svona meira svona, þetta er meiri svona heildar pakki hjá þeim núna og bara eru bara með hörku gott og skemmtilegt lið og þessi, þetta einvið er langt frá því að vera búið.
Algjörlega sammála því og bara veist, það sem að ég alveg sammála steinaði því að það var alveg klartmála að hann var ekki að reyna að leggja leikinn svona upp eins og var í fyrirhálfleika og bara sko Paris var bara eiga það, pressan þeir í fyrirhálfleik var náttúrulega bara stórkostleg, hún var bara veist, þessi gaurar þarna miðjan þeirra og framlínan var náttúrulega bara þannig að það er ekki doft sem þú sér sko Trent og Van Dijk bara dundra boltanum í innkast bara einhvern veginn og svo bara veifa höndum vegna þess að það voru bara engar opsjónir og þeir voru bara, mér varst Paris í fyrirhálfleik bara algjörlega frábæri. Ég er aftur á móti sammála því sem að slott fór svo að tala um og mér varst það sem var vandinn okkar í fyrirhálfleik var það að við einhvern veginn náðum aldrei að láta komast í gegnum að fyrst og aðra pressu, þeir kemur fyrsta pressa á og í staðinn fyrir einhvern veginn að fá boltan í gegnum miðjun allir þess að komast ofar á völlin þá gekk það ekki, við vorum bara að dundra fram og þar veist, er Jota er ekki maður í þá og með virðingu fyrir Sala þá er hann, hans mesti vandi er það að vera að taka við boltanum með bakið í markið og þessi portugalski bakur er þarna sem var með hann svolítið í vasanum leiknum þurfti aldrei að fá hann einhvern veginn inn fyrir sig, þetta var einhvern veginn svona brasa því ég setni alveg text okkur þetta nokkur sinnum eins og slott fór yfir eftir leikina þá fáum við, áður við skorum þetta mark þá fáum við, já, 2-3-4 segi ég, fín upplöp sem eru komin í gegnum miðjuna eru 4-3 eða 4-4 3-3, 3-2 þar sem að bara vond sending eða vond ákvörðun einhvern veginn verður til þess að við klúðrum bara upplöðum sóknarfærum. Þannig að mér fannst það alveg vera, þú veist, setnihálugunum var á allt öðru stað og minna munir hún að færa hún sem Alisson og þetta eru blaðamanna vörslur hjá Alisson þessi aukaspinnan og skotið fyrir að hverja að skvelja þarna í utan teginn. Það var búið einhvern veginn búið að ná að komast í veg fyrir það sem vorum að lenda í vandræðum með fyrirleika, fá þá að vera að kloppa okkur að fara á baku okkur hægri vinstri og svo vorum við bara aldrei að komast eitthvað upp völlin. Þannig að það verður bara gaman að sjá hvernig hann leggur þennan leika móti Paris upp. Ég lakka mjög til að sjá það hvort að þú veist, minna, þeir eru 1-0 yfir og ég meðast þetta, ég mun reglulega nota þetta orð Arne Julier Benítez eftir þetta sem Einar datt hann með á spjallið okkar eftir leikin, ja, bara var algjörlega þannig að þetta var svona Benítez framistæði eða Julier framistæði út í öll í Evrópu og tölfaraði náttúrulega algjör klikkun er ekki 70-29 possession og 28-2 í skotum sko, þú veistu maður fagnaði því svo eiginlega bara við sátum hérna ég og bróðir konar og eiginlega voru svona maður hafði ekki samvegskum mitt að fagna þessu markið þú veist bara búin að standa í vörn í 88 mínútur og hver geti gefur inn og setur hann bara í fyrsta sko, það var alveg magna
þannig að ég fekk ekkert samvegskum mitt ekkert
það verður bara mjög fróðult að sjá hvernig að leggur leikin upp á morgun það er mjög eðlilegt að byrja varkárt en á móti þá myndi ég vilja sjá okkur fara í pressu á þetta lið vegna þess að það eru klárlega þess að mér fannst við sjá þarna þegar bæð markið sem við skorum og þegar við erum að komast þarna upp að þá eru svona veikleikandi þeirra og það sem þeirra verið að lenda í vandræði með í vetur hefur verið varnarleikur en þannig einhvern veginn bara fengur þeirra styrkleika svolítið að njóta sín þannig ég hlakka ótrúlega til sjá hvernig þessi setnileiku verður láður upp það verður bara magnað, ég sammála steina þetta er besta, og ég held að sko, þetta Parísa liðið er langbesta liðið sem við mætti vetur, sko. Það er með virðingu fyrir Leverkusen og Real og þessum liðum öllum, þetta er bara lið sem að og eftir 2-3 ára ef hann heldur þessu leikmannahópa þá varum við að tala um klikka fótboltalið, sko.
Já, ég held að við hittir þetta, þarna hittir það mjög góðan leik á þeim og bara ekkert í nálætt í leik hjá Liverpool sem að mér fyrst að Liverpool bara ekki vera að spila nálætt sinni getu, við veit að þessi pressa var góð hjá þeim og þeir góði en þeir voru líka bara alveg jafn góður og Liverpool leiðið þeim að vera og við Liverpool á bara ekkert að leifa svona liðið að vera að yfirspila sig svona stóran hluta leiknum, auðvitað kemur það í ljósi í seinni hálfleik að þú veist, þeir voru ekkert að skapa sér eins og rosalega færu, þetta voru svolítið langskot hérna í já, bara langan kaplaði í seinni hálfleik og hérna, ég vil líka bara skúta og varamerndin þessu leik gerðu gott gegn á mína, Liverpool alltaf er bara í miklu þéttara prógrami heldur en Paris, þeir geta komið inn í svona leik þetta er eini leikurinn í vikun sem skiptir ykkur máli og þeim þeir eru að spila við liði 11. sæti Frakklandi skipt út 8 mönnum og vinna þar leik með vinstri í raunni, það skiptir engum máli, við förum í Southampton með eina breytingu, nei þrjár breytingar á hópnum og erum bara í brasisku en ég horfði á fyrri hálfleik á hérna á BT Sport og TNT og það var Rio Ferdinand ég þurfti að skipta í hálfleik, hann var svo gjössamlega óþólandi, bara var að fyndið sko að Twitter yfir leiknum þegar gaurin alltaf bara er ekki hlutlis fyrir fimmu, hann var algjörlega óþólandi svo fyndið að voru að tala um allir að það heyrðist ekki orð eftir Elliot skoraði markið á hérna hann var allar sendingar það er alveg bara því líka lýsingar og aldrei alltaf eðislega sko Þetta var sko, Harfi Elliot var nánast í skilja að vera fagmaðurinn bara fyrir þetta en hann því miður nærði ekki. En þetta líka var til þess að Liverpool er núna búin að vinna meistarana í Englandi, Frakklandi, Þýskalandi og Spáni, alla saman á tímabilinu ekki ennþá búin að fá þessi mark. Það held ég að hafa ekkit margir gert áður sko, þannig að skýtt með hvernig fórum að því að þú skoða hvernig leikirnir fóruð þá sérðu 1-0 og þú marst ekkit hvernig að spila þannig að við tökum því og að því sögust einni fagmaðurinn í bóði Deloitte, ég held að þetta hafi aldrei verið eins afgerandi augljóst hver er að fara í Deloitte og hérna í landsleikjal hérna og ég held að fái frí frá landsleikjunum til að mæta það náttúrulega, erum að skila eins skattaskýslu og ásreiningum og svona þannig að það nóg að gera allar hendur og dekku hérna held ég sé nú bara sá besti komin sko.
Já, við náttúrulega erum klárlega að leita fagmanni bara einhvern sem er hérna á pari við þessa snillinga hjá Deloitte með svona leiðandi á vellinum í sinni þjónustu þannig að það er bara eitt sem kemur til greina, eini sem kemst í mínum huga bara nálatónum er líklega Harfi Elliot bara fyrir það sem þú vorst að tala maður, bara sína innkomu, hann átti reynda frábæri innkomu líka móti Sáþóttón. Þannig að þeir þrír sem ætti að vera nefndir eru Alisson, Elliot og Núnes, en Alisson er bara ber höfuð og herðar yfir þetta, þessi framist að það var bara þó það hefur verið fimm leikir í vikun og hann hefði ekki getað neitt í hinum fjórum, þá er hann samt fagmaður vikunar, þetta var það flott framistaða
hann hérna Alisson alltaf sinn part í þessu marki á Southampton en ef þú sérði þetta aftur og ég finnst magnaði hafi ekki verið skoðað spytu þá virkan og eins og hafi verið brotið á honum í því tilviki og sérstaklega að við erum að tala um markmenn sem við vendar þá var þetta nú ansi svona speðsett og kannski bara út að þetta var svo ógæstlega klaufalegt og óvænt að það er einhvern veginn fór framhjóðum.
Ég ætla ekki að hengja hann upp á snúru fyrir það eftir framistöðuna á miðvikudaginn, þannig að klárt mál en bara honorable mention á hérna Elliot og Núnes, þeir eru svona komunum næstir. Sala er jú með tvö mörk í þessum hérna teimi leikim en þetta var eitt versti Sala leikur sem ég hef séð bara í Liverpool treyjunni hérna í París og síðan var hann engu skárri á móti Southampton en setti tvö víti og það er bara meira að byggja við ekki um í þeim leik þannig að klárt mál þetta hefur ekki verið jafn einfalt val eins og núna bara ever held ég
að Martil í því held ég þetta er ég ætla bara alltaf fagnaði þegar markmærinu valin og ég svo sem mér varst nú markið 90% vera vörgil og svo ætla var þetta klárlega bæði brot og svo rangstað þannig að við skulum ekki dergi okkur mikið á því og það var þetta bara dóldi gaman að heyra hans sjálfan segja þetta sem er besti leikurinn sinn á ferlinum og hann náttúrulega bara því við vorum aðeins að kvartundanum hérna í vetur meðslu okkur svona þá er hann alltaf bara klárlega að stíga upp núna heldur betur í þessum leikjum og hann mun þurfa klárlega í leiknum móti París og minna, þessum leikjum sem er eftir því um eftir erfiða leiki þá þurfa að hafa allir svona þessum stað það er bara þannig, þú ekki það reyndar að mér fast svo sem, þú veist það er varnar leikur leysi sem móti París þú veist, minna, hann auðvitað tekur hann hlutina, mér var sérstaklega setna á leiknum mér var trendið á mjög góða varnar framistöðu sem var ekki alltaf hans bras hann mjög fljótlega í leiknum þá held ég hann að átta sáði að þetta er leikur sem er að verða verjast þannig að mér varst það líka fín framist það en að klárlega Alisson er langa eftir þessum stalli þegar við ekki miklu meiri tími það held ég
Nei, aðeins að leiknum í gær Arsenal United við náttúrulega svona við erum ennþá fylgjast með þeim vonandi fyrir að svona fókusin aðeins að minka þanga en það er klárlega að þanga til þetta er ekki þanga til
Tók bara match of the day á honum.
Já, þetta var nú margt áhugavert, það var ansi þungt og lélegt bara fyrir hálfleikurinn og hérna.
Það var bara hundleiðilegur bara.
Já, það var lítið að frétta en hérna, þú veist, United fær þarna aukaspilnu, skorar og henni frændið inn í markinu leitt og alls ekki vel út þar og svo bara í rauninni var United bara óheppið og klaufar að klára þetta ekki sko í frekar heldur en Arsenal nokkuð tíman að hérna taka alls þrjú stigin sko.
Algjörlega eins og United liði var lélegt í fyrirháleik og bara leikurinn var bara afburða slakur í fyrirháleik að það voru þeir miklu nærði að taka þrjú stigin út úr þessum leik og það er ekki oft sem maður svona bara vonast eftir maður United sigri en ég gerði það svo sannlega í þessum leik það er bara út af okkar, okkar stöðu og en þetta var svona, já, það er alveg augljóst mál með þetta Arsenal að það, það vantar töluvert bit í þetta og þeir eru nú komin með Martinelli, hann kom nú inn á þessum leik, hann að þá, þá var þeir þrýr þarna sem að eru ekki úr fram línunni þeirra, þannig að þeir bara vandamálið þeirra, þeir eru bara svo, skapa svo lítið, það er bara þó, þó að þeir væri með eitthvað á endanum sem geti klárað klárað færi að þá eru þeir bara skapa svo lítið að færi, þeir eru að dúlla með boltan fyrir utan vítateginn fram og tilbaka og eru bara mjög lítið að gera, þannig að það, það, það vantar svolítið mikið allavega eins og staðan er núna í þetta Arsenalið bara svona upp á upp á, já, creativity.
Ég held líka að það hafi svolítið þotnað upp mörkinu förstu leikadrýptu, þeir voru líka alveg að ströggla þegar að sóknarmennir voru heilir, svo líka allt til að hafa í huga að það voru 10 leikmenn held ég frá hjá United þessum leik og held ég 3 hjá Arsenal fyrir utan hann á Tommy Ersson sem hefur ekki sérst allt tímabilið, þannig að þeir voru alveg með, með ágætis mannskap, ég voru vel þreyttur á öllum þessum bókum á afsökunum hjá þeim með tímabilið og útskýringum á öllu öðru en hvernig þeir bara voru ekki að og er ekki höllt að þeir eru á fínu tími, fínum tímabili fyrir meistaradeild ef að þeir halda sömu stigasöfnun áfram ekki út þetta tímabili þá duga Liverpool að vinna tvo leiki viðbót eða eitt sigur og tvö jættubli
ég horfði ekki leikinn beint ég sáðu þarna klippurnar úr því og minna, það, þetta mark sem þeir skoraði nú frekar fannst mér ódýrt framkvæmt og minna, ég, það, að Bruno hafi ekki skorað þannig uppbótt tíma hann alltaf bara ræja með tær með magnaða markvæslu sko. Þannig að þetta er þessi 7-1 leikur þegar í Eindhovenu var svona einhvern maður svona být ok, nú einhvern rökkar í gang en þú veist, það sem ég sá þannig gæra þá, þess að þeir fóru yfir í Match of the Day, þá er alltaf bara sóknarleikurinn þeirra er veikur og þeir eru ekki með solid markaskora, þetta er að gera Declan Rice með einhverju langskoti og þeir, með svo ég sagði á þann ég fannst alveg rétt sem að Kín ég horfði á viðtalið við Kín þarna á Sky kjærkvöldi. Það sem hann var að tala það, menn að hann fór yfir, hvað er ekki búin að vinna 2 af 11, það er eitthvað í deildinni, það er alltaf mjög skrítið hvernig deildinni er að hefur gengið núna eftir þeir fóru, ekki 2 af 11, eftir þeir tóku þarna einhvern drönn, þá eru búin að vera fá, allt of, mjög astnalega fástík og það er bara þannig að það er bara leikurinn helgina að þeir tapa fyrir Chelsea, þá er liðin komin 2-3 stig fyrir aftan þá og þannig að þeir eru að horfa niður fyrir seldur upp fyrir sig. Og ég meina United lið á sama hátt einhvern veginn, ekkert sem fellur með þeim, dettur þú byggarnum í síðustu viku og ná ekki að klára þennan leik, þannig að þeir verða þarna fyrir neðan 10 og núna er þeir að horfa á þannig að Evrópudelda leik sem sko eina leikir sem eitthvað getur hjálpaði með, ég meina eigandinn þeirra stuði enninu sem fram í dag til þess að gaggrina liðið og félagið og það allt, þannig að ég held að þú stóð United hafi tekið stig þarna, þá hafði ekki endilega verið neitt góðu dagur að þeim heldur sko.
Nei, það heldur áfram hjá þeim en hérna Steini bara aðeins líka bara Manchester City, þeir allavega er ekki að fara að ógna með sem maður hefur alltaf haldið að þeir sé að fara að hrökkva þessi gang og þessi leikmannakaup öll sem gerði í janúar fer að skila sínu vont, verulega vont tap þarna móti Nottingham Forest sem eru náttúrulega bara magnaðir líka og gætu ja, miðað við þessa framistu geta alveg verið að fara að sigla þessu meistaradeildar sæti en hérna líka þetta var þetta mann sitt í þeir eru bara í sínu tóma ströggli og staða lítur ekkert æðill út í á þeim og eins og Maggi var talum var þetta næsta leikja á Arsenal Chelsea eða vinna þar þá eru þetta þrjústig sem er eiga upp í Arsenal hérna í deildinni þú veist maður gleymur líka Chelsea var rétt fyrir árum og þá vorum við að ágjöra eða svona velta fyrir hvort að þeir eru frekar næsala í titilbaráttunni og þeir vissulega skytu duglega heigi líka
já þetta það er náttúrulega bara Liverpool sem hefur sýnt eitthvað alvöru konsistensi í vetur það er bara, og það er að skila þessu City náttúrulega er búin að vera alveg upp og niður og út og suður og kemur manni bara alltaf jafn mikið óvart, þó að þeir séu búin að vera í ströggli og maður er búin að upplifa þá í ströggli að þá kemur manni samt alltaf óvart eða þeir eru að tapa leikim það er bara maður einhvern veginn býst alltaf við því að þeir komi bara tilbaka og spynni með fótum og fara á eitthvað runn, þannig að þeir eru bara langt svo því að vera í eitthvað góðum málum varandi meistaradeild á næsta tímabili þannig að þeir þurfa aldeilis að fara að spýta í lóana ef þeir ætla að ná því að það eru liðarna fyrir neðan eins og Newcastle, Brighton, Bournemouth sem eru bara eins og segir, bara farnir að anda hún í hálsmánið á þeim og hérna
þetta verður Aston Villa klálega líka
já, þeir eru aðeins neðar en sko Þetta er allt lið, ég meina Brighton eru á einhverju, eru ekki búin að vinna sexleiki röð held ég í deildinni eftir að töpuðu þarna 7-0 fyrir Forest.
Nei, eru með fjóra leiki röð í deildinni, þeir unnu líka Chelsea í byggarnum og,
já,
og
okay,
hérna sæ... í byggarnum, þeir eru búin að vinna bara alla leiki síðan í töpuðu þessum 7-0
leiki. Sexleiki röð bara overall, ok, en bara þeir líta fanta vel út og það sér bara fullt af innbyrðisleikjum eftir í þessari keppni, þannig að þetta er eina virkilega spennan í deildinni, það er um meistaradeildarsætin og Evrópusætin eins og staðan er núna, þannig að það verður fróðlegt að fylgjast með því, sko, þannig að en alveg eins og þú sagðir án, Arsenal og eins og Roy Keane var að segja að Arsenal ætti bara hætta að horfa á eitthvað á Liverpool, þeir eru bara ekkert langt frá þessum liðum sem að koma þetta alveg í hnapp fyrir aftan og það er eitt að vera með forskot og eitt lið en það er eitt að vera með forskot og svona lítið forskot og svona mörglið af því að það er alltaf þessi hætta á að eitthvað er að geti náð alvöru rönni, þannig að þeir mig ekkit slá slöku við til að halda þessu öðru seti sínu.
Aðeins að gripa þetta smá með því að horfði nú á tölverða Forest City, sko, þetta Forest lið er bara alvöru lið og þetta var bara, að mínu viti, bara sangjart sigur, það var bara þannig, þetta fengur sitt í ykkur færi. En þú veist, það því við erum að velja hérna leikmenn, við erum að svona að reyna að horfa á fleiri lið til þess að finna hvaða leikmenn maður myndi velja að fá úr þessu liði, en þetta þessi Forest völlur og þetta lið, sko völlurinn var en grifja og þeir voru bara að mínu viti, algjörlega verðið þess að segja þessu og sýtti bara, þú veist, Ederson alltaf klárlega velja þetta mark, verja þetta mark, sko, en þessi Baby Rodri og þessi pjakkar sem þú voru að kaupa núna, hvort það var Marmús eða hvað það var, einhvern veginn, nú veist, liður einhvern veginn identifíklaust einhvern veginn og ég, veist, eins og þetta er svo þetta að spilast núna, þá held ég að City sé bara, já, bara í töluverður hættu að vera ekki að fara inn í meistaradeildinni. Þetta var karaters og andlaust hjá þeim, eiginlega allan leikinn og þú veist, og þarna voru eiginlega engar afsakanir, þá voru allar stjórnundar nema Rodri á staðnum, en til Brunin alltaf hefur ekki verið að spila við, hann byrjaði ekki inn á, menna Haaland var þarna, Marmús var þarna, þú veist, þetta er allir þessi gaurar sem eiga að vera þetta hjól í vélinni, sko, þannig að ég bara held alveg að þetta sé, það sé orðin dóldi feitur markvörðin sem að sindir í missinu og Etihad, sko, þetta leit ekki á nokkurn nátt vel út, fannst mér.
Algjörlega áhugavert og Steini, þannig alveg rétt að það sé lítil spenna í toppbaráttunni hjá okkur til það við eftir að velja öguverkliði leikmenn úr og núna er alvöru, núna komum við að svona, nú erum við fyrir í annan klassa að leikmennum heldur að það sem við höfum verið að vinna með hinga til Bournemouth og Newcastle, þetta eru tvö liði orðin sem eru með ansi hérna svona bitastæða hópa og ekki síst í ljósi þess að Liverpool er nú búið að vera orðað við ansi marga úr báðum liðum, sko.
Já, það er mun meira val núna þrátt fyrir að á endanum er þetta ekki droslega erfitt val, bara sér lagi bara út af hvaða einstaklingar eru þarna. Ef við byrjum á Newcastle, þá er þeim náttúrulega með fullt af flottum strákum, þeir eru með góðan vinstri bakverði í Lewis Hall og þeir eru með flottan ungan hægri bakverði í Livramento, Tonali búin að vera flottur á miðjunu, Gimari svona alveg á mörkunum að detta á hérna yfir þann aldur sem við myndum vilja vera horfa á. Gordon er náttúrulega bara Liverpool stuðningsmaður frá barnæsku og er búin að eiga bara þrælgott tímabilin. Alexander Isak er náttúrulega bara besta nýjan í bransanum í dag, hann og við gætum alveg uppfært nýju stöðuna hjá okkur, hann í mínum huga er þetta bara einfalt val, það er bara Alexander Isak.
Það er bara algjörlega
alvöru heimsklassi þar að svona, hann geti sannlega orðið það og svona er stefnir í það.
Sammála Steina þarna, þetta er fullt að góða laukmann og ég skil alveg út að hverju menn hafa alltaf sér Gordon, en bara ég held að bara eftir veturinn það sem að Díaz og Gakpo eru á góðum stað held ég, þá held ég það sé ekki málið, en Ísak er bara fyrir dænum að Sala er alltaf besti sóknumvörðin í deildinni, en Ísak er klárlega besta nýjan, ég myndi miklu frekar vilja á Ísak í mínu liði heldur en Haaland til dæmis, hann er bara svo drullu góður í fótbolta fyrir utan það hvað hann er góður að klara að færi, hann er náttúrulega smá meðslavesin, hann er dóldi mikið meittur, en við svo sem þekkjum það, þannig ég sammála Steina þarna, þetta var einfalt val hjá Newcastle þó við varum með marga góða.
Já, Hall hefði líklega dottið annarsætti hjá mér finnst hann þræl skemmtilegur vinstri bakvörður og við erum bráðum að fara að horfa í það að uppfæra vinstri bakvörðu stöðuna hjá okkur.
Gerðu það bara mækist, gerðu það bara strax eða ekki?
Jó, ég held það, ég hérna að ég svolítið verið að horfa eftir þessar stöð og líka horfði ég á Tottenham Bournemouth hérna töluvert að þeim leik. Það er alltaf bara spennandi leikmenn í þessu Tottenham í Bournemouth liði, þú veist, Semenyo er flottur. Mér finnst Kluivert alltaf að verða skemmtilegur og skemmtilegri, hann er svona, hann gerir hluti sem það er ekkit allir að gera, hann er svona, hann er ekki skoður á fyrir mínu, hann er svona, þeir eru mínu típa með það, hann dettur einu út í stöðu, hann er mjög skemmtilegur, Huysen, hafsendin þeir, er náttúrulega klárlega leikmaður sem er hérna, mjög nálægt í að ég geta farið að vera, sko, hörku hafsend í topplið og er alveg örugglega, þú veist, ljótt að segja það svona, hann hefur svona svipaða líkamsbyggingu þó að sé ekki eins massaður eins og Van Dijk núna en svona hávaxin strákur eins og hann sem hefur þennan hraða getur sparkað þetta vel í boltan er mjög spennandi en ég ætlar bara að viðurkenna það að ég hérna, mér fannst Milan Kerkes vinstri bakvörðurinn er Bournemouth eða frábæran leik þannig að móti þessu Tottenham liði og sérstaklega að frábæra stóðsendingu að áttaði maður, ég ætla mig ekki alveg hversu mikill hraðin er á honum þannig að ég ætla að fá að mörgum nöfnum svona sem menn í Huysen Kluivert allt leikmenn sem að væri alveg gaman svo leikbúltreiðin en ég myndi að velja Kerkes ef ég myndi eða bara velja einn.
Skemmtulega líka við þetta bólmálið steini er að Richard Hughes held ég hefði keypt á alla og komið að því að semja við þá og kaupa á allt það en ég ætla að taka út með Magga með Kerkes að þetta er mér finnst vinstri bakvörður staða sem við getum bætt okkur og leikmaður sem að var nýlega keftu til borum og það af Richard Hughes mér fyrst þetta alveg borulegjandi og ég var til að taka hennar svíja í vörninu bara svona, eða hvað er hann spánveri, ég man ekki já, mjög örfnum að vita hvað hann er ég kalla svíja hollendingur spánveri það er allt í bland þetta
já, það sé spænskur hollendingur
það er eitthvað svoleiðis en hérna, hann er líka, hann mætti alveg sannlega að koma líka mótmælið þar steini?
Nei, ég er bara alveg 100% samanlegur þar.
Þetta var mistök í hérna, dagskrókæri þjóðfara að hafa
það.
Við myndum sannarlega, þarna myndum við sannarlega styrkja liðupúliðið og hérna, ég veit ekki hvort það sé raunhæft ekki með Ísak en hitt er þetta eitthvað sem er alveg verið að skoða og það er bara, er eitt heitast að slúrið núna. Ég held að hann drekki alla þrjár tegundar á domsteini, Kerkes fyrir hvern leik, sko, það er bara, það er þannig orka og kraftur í honum, sko.
Já, bara á, minn aftur á, bara opna, loka, hrista, opna, drekka.
Ég líka skítrættur með þetta að PSG-lið hafi verið að fykta með Don út þegar þeir voru, það var alveg orka hjá þeim og þeir náttúrulega hafa það fram yfir Liverpool. Þetta er ekki bara mínusar, það er ókostur sem hefur verið talað hjá París til að færa eitthvað hvað þessar stórstjörnur nefndi ekki að hlaupa að hérna, þeir voru, það var svo lítil samkeppni deildinni, þetta hefur bara, þetta liði kannski að sína hversu mikið bull afsökun það var, þeir bara voru með ómikið að prímátunum sem eru kannski ekki núna og stjórinn ekkert en að ná út úr leikmönum eins og Dembele sem er nú aldrei eins og vant ekki meittur og virðist ekki vera með neitt vesen utanvallar og bara alvör, þessi sóknalína er rosalega fljót, maður horfði að hann að leika mótið þeim í París og sagði bara, ég var alveg til í allavega einn leikmann Liverpool sem hefði þennan hrað áttu því að við vorum svo reyna að horfa út í ykkur sjóta reyfa sig, hann virkaði eins og verið stopp í samanburði, þannig að en þetta er leikurinn á morgunu, ég sem sagði hérna í byrjun þáttar, þú veist, ég vil bara líka fá eitthvað nær afsakið þetta eitthvað nær hinn raunverulega Liverpool þar sem að við hérna sjáum til dæmis eitthvað af þessum sendingum tengja gegnum vörnina, hún var alveg vel brotætt þessi vörn með hvað er hlupa okkur, við bara nýttum það að gjösa alveg aldrei, sko.
Nei, þetta var bara mjög erfiðu dagur á skrifstofunni og það er alveg klart mál að þetta PSG-lið var að spila virkilega góðan leik þennan fyrir leik og Liverpool var að spila virkilega vondan leik á sinn mælikverða, hann að mann úr vonar maður að skoppandi Anfield nái að berja mönnum svolítið svona bara til brjóst og ég er búinn að vera svolítið svona tvístígandi með að hvernig ég haldi að hann leggi þetta upp hann Arne Slot, sko. Maður er búinn að vera að hlusta á ykkur hlaðvörp og menna velta fyrir sér hvort hann sé að fara í sama setup og hann fór í á móti til dæmis Manchester City, það sem hann svona fjölgaði inn á miðjunni og kostnaði sókninni svona til að geta sprengt betur upp og haft meiri kontroll á þeim, eða hvort hann sé bara fara hérna og reyna bara sækja markið bara fljótlega bara heimavelli og bara við bara út með kassan og kokki. Þannig að ég er búin að sveifla svolítið þarna milli, en ég er eiginlega komin á þá skoðun að við eigum að vera með þrjá framherja, við eigum að vera með Núnes upp á toppi að koma með ógn í hlaupum á bakvið vördin og vördin er hátt hjá Pjöðiski og vera með síðan Días og hérna Sala þarna á köntunum sem að geta verið að droppa tilbaka og hjálpa með varnarleikin. Þannig að ég held að það verði lítið óvænt útspil þarna. Ég held að Gakpo verði aldrei hætt að byrja þarna leik fyrst hann var ekki með mínútu í síðasta leik og búin að vera meittur, þannig að ég stóri varst að hann byrji. Þannig að ég held að þetta snúið svolítið hvort hann alltaf fara með hérna, fimmanna miðju og tvo uppi auka manna miðjunni og bara tvo ofalega á vellunum eða fari í þetta hefðbunda kerfi sitt. Þannig að ég er svona hallast helst að því og þá vil ég ekki, einmitt út af því sem ég varst að tala um á þannig að Sjóta er bara klárlega ekki orð komin í sitt besta form en þá, maður sér það bara á hlaupunum hjá honum og ég vil bara sjá Núnes upp á topp djöflast í þessum vardamönnum af því að hann getur svo rosalega mikið haft áhrif á leikin svo hann er búin að gera í síðustu tveimur leikin þó hann hafi verið slakun eins og allir aðrir í fyrri hálfleika móti Sjóðanþón að þá var hann frábær í setni hálfleik og hann átti frábær einkomum móti PSG.
Já, ef ekki búið lútar, ég held að við séum að fara að sjá liðið breyta leiklistustillingunni, því að veist, ég held að hann, ég ætla að hallast að því að hann breyti ekkur til því að veist, við vorum skárri í seinni að móti París, en við vorum samt aldrei nálagt því að ná einhverjum tökum á leiknum. Og það fannst mér fyrst og fremst vera þess að miðun okkar réð bara ekkert við þeirra miðu. Þessi tveir ungu portugalir þarna að því er gaman að fylgjast með París. Þeir eru þarna með fjóra portugalska landslið menn Ramos kom bara inn á seint sem er gaman að fylgjast með fyrst mér. En mér fannst sko Vitinha sem er náttúrulega verða bara Luka Modric típa. Hann var ofboðslega mikill líkill að því hvað þeir voru að tekna upp með því að vera fljótandi um allan völlin. Og ég skil alveg, jújú, ég er ekkert ósammála stein ef við ætlum að spila 4-3-3 og þá er bara fínt að láta Núnes hlaupa hana fyrir aftan línuna þeirra, en ég einhvern veginn held að hann einhvern veginn vilji leysa betur úr þessari pressu sem við vorum að gera, þannig að það kemur mér ekki óvart ef við fengjum að sjá svona sitt í leikstillingu þar sem hann er með þá einum fleiri inn á miðjunni og er þá með leikmann til þess að kötta svolítið á sérstaklega Vitinha. Minna Rúið svo nefis voru góðir en mjög varst Vitinha hitt af kortið hans var algjörlega klikka hvað hann hefur mikla yfirferð. Þannig að ég held að slott eins og hann talar, vorum ekki heppmir, vorum skítheppmir, áttum ekkert skili, áttum aldrei breykið sem leik, að þá finnst mér hann, þú veist, að því að hann er ógæslega mikill taktík haus, það hef ég alveg trúið ef við sjáum einhverja svona hluti sem að verði ólíkið. Þannig að ég ætla svo það líka hérna, upp á það við séum ekki alltaf ekki sammála Davíð Steini að segja það að hann reyni að bregðast við þessar augljósu staðarind að miðin okkur var gjörsamlega að pakka saman á Park de Prince, þá reyna hann að setja verðan með Curtis Jones og sópaslega báða hann, eins og að vara á móti City og bara með vangmenn úti og spilum ykkur 4-4-2-4-2-4. En þetta er bara gisk, ég hlakka ógeðslega til þessa leiks á móti París. Það er bara, þetta eru tvö frábær fótboltir og ég held að þetta geti alveg verið úrslita leikurinn í keppninni. Ég ætla bara að fá að segja það núna og jinxa það þá vonandi fyrir París eða slá okkur út. Þetta eru, miðað við það að auðvitað svo sem eru öll stóru leikur að koma að stað fram, þetta eru Barcelona, Bayern, Real, þetta eru vantanlega öll þessum stóru að fara áfram. En þetta París að lið er alvöru lið og það verður bardagi fram á síðustu sekúndur að halda þeim frá okkur, held ég.
Þetta er stór hættulegur leikur. Ég held að eftir þessa umferð þá fyrnist gulu spjöldin, en við erum með sko Konate McAllister, Andy Robertson og Virgil van Dijk, þeir eru allir einu spjaldir fyrir að fara í bann í fyrirleiknum, fara í Liverpool áfram og Harvey Elliott er líka, hann er tæpur á bönnum, þetta er svolítið spes hvað þetta, komu tveir auka leikir, það breytir samt ekki reglan með hvað þetta var, þannig að þetta er ekki alveg bestu leikmændin hjá okkur til að hafa á, vera með svona tæpa, en við náttúrulega erum ekki að spá í það á morgun, það er bara klára þetta inn við. En hérna aðeins til að ljúka þessi þessari viku steini, það er svolítið magnað program hjá Liverpool, við erum að horfa á það núna í síðustu helgi að Liverpool er náttúrulega í deildarleika móti botlinu og hann var númer 1, 2 og 3 í þessari viku, tryggja titilinn, það er það sem skiptir gjössana langmestu máli, við erum farið geðveitt spennandi einvíða móti París eftir rosalegan fyrirleik og þetta er alvöru leiku þó við sem við 16. úrslutum búin að fara við það hverslags óhefni var að fá þetta öfluga lið með að við unnum riðilinn og svo að sunnudaginn er úrslitaleikur deildabikar sem við erum í gerum sinni, sko, ég heldur sem að minnast á sinni fyrsta skipti, það er rúmlega 50 mínútur búnar á þessu hjá okkur í kvöld, það sýnir kannski aðeins hverslags klikkur þetta er hjá Liverpool og hérna kannski munur er núna með að við síðasta ár þegar við unnum þessi keppni á okkurum hérna með okkur barnaskóla leikmönnum þá er allavega hópur en sem komið er 7-9-13 í ágætis standi og hérna það er kannski frekar Newcastle sem hafa aðeins verið í meðsla bara sér núna undanfærið og þeir verum að taka upp er að vinna vestam nú leitan, sáleikur er ekki búin við vitum það alltaf betur þegar þessi þáttur er komin loftið en hérna en hvernig leggst sunnudagur nýðið þú fyrir það fyrsta skipunast lýsa, þú ert ekki á leiðin af Wembley
Nei, Maggi vildi ekki fara með mér, ég fer bara á emblum með Magga, það er bara hett flókið, þannig að, nei, það er...
Það er svo ódýr, það geta bara að tekið einsmanns, held ekki, það er
bara, bara eitt skáp eins og ekki vorum við síðast, en já, það er búið að kött út vinstri vangin þeirra sem er búin að vera mjög öflugur í vettur, Lewis Hall verður ekkert meira með á tímabilinu og Anthony Gordon er komin í... Þriggja leika bann, taka fyrsta leik út núna og annar leikinn á móti okkur, þannig að það er smá höggin skörði þeirra hóp. Ísak aftur á móti var ekki með á móti okkur í síðasta leik í deildinni, þannig að muna nú minna og hann ávist að verða klár um helgina og Trippi er vantilega kemur þá inn í staðan fyrir Lewis Hall. En síðan fáum við þetta gerpið þarna Sjóa Lindoninn sem aldrei fær guldspjald, það er okkur... Þetta er eitthvað nývísindi sem ég þarf að kynna mig betur bara hvernig á þessum stendur en þetta verður hörku leikur og mér hvernig haldið þegar Newcastle komið inn að leika ekki búin að vinna einasta titil í 70 ár það verða gjörsamlega kolbari álaður og það er voru að gera grínaði skásararnir á netinu núna fyrir leikina þetta verður líklega í fyrsta skipti það sem að London þeir verður svona over krátit af anstæðingum sínum í Londona því að ég vil þá hérna mála okkar menn bæina rauða og svona eiga borgirnar það sem þessi leikir fara fram í og það verður örglega öfugt í London, það verður mikið af mjúkoslumönnu þar meira sem að komast ekki á völlin þannig að þetta stefnir í alveg hörku úrslitaleik og bara gaman að fara í úrslitaleika sem við erum ekki að spila móti Chelsea líka, það er bara svona smá tilbreyting en þetta að Newcastle getur alveg meitt menn og þá er ég ekki að meina svona fysiskt heldur bara svona upp á úrslitina að gera og það er koma móti verðar í botnýðina leik en nú aftur þetta snýst á allt um það bara hvernig Liverpoolið við fáum inn á völlin, ég er ekki að fastlega með til dæmis að það verði Kelleher sem að fái þennan leik eins og hann hefur bara alltaf fengið deildabikar leikina alveg sama þó mér séu komin í úrslita leikin allan hann að gera það hjá Klopp ég reikna með að sama verði upp á týningnum hjá Arne Slott en að öðru liti þá bara full steam ahead því meina það er tveggja vikna landslis pása eftir þennan leik þannig að við erum ekki að fara að hvíla eitthvað fyrir næsta leik það er ekkit upp á borðinu þannig að nú gefa menn allt í hérna PSG leik síðan verður bara staðan tekin á mönnum bara hvar menn eru stattir fitnesslega síðan og síðan bara fulla ferð
það er ekki, það er ágættis pása það er alveg nógu tími að nægu tími fyrir recovery fyrir leikin á, á sunnudaginn og það Wembley bikarúrslitaleikur. Ég vil bara ég veit að Newcastle koma dýrvitlis, ég vil bara sjá Liverpool koma líka alveg dýrvitlis til leiks. Þeir eru með mjög þétta miðju. Við erum ekki mjög þétta miðju og París en þeir eru með mjög þétta miðju og frábæran striker. Þessi vörn eitthvað sem Liverpool á náttúrulega geta strítt og hafa alveg gert á þessu tímabili og svo náttúrulega líka þú veist að missa til dæmis Gordon sem hefur oft verið góður á móti okkur er áfall og hérna þetta bara lið sem við verðum að mæta af fullu gasi og klára
þetta
verkefni.
Algjörlega, minna, þetta hörkulið sko, minna, Gordon góður en þess Harvey Barnes kemur inn og hann svo sem yfirleitt fyrstur inn á bekknum með það, menna, það veikir það ekki rosalega held ég að Harvey Barnes komið þarna inn, náttúrulega leikmaður sem hefur heilmikil gæð og hefur strýtt okkur í gegnum sinn feril og þetta er svo steinistaði, þetta er borgin Newcastle, það er alltaf komin 8000 ár sinn ég var þarna, en ég man þegar ég kom þarna 95, að þetta er borg sem er gjörsamlega hel sjúka fótbolta og eiginlega eina borgin sem að kannski kemst einhvers stað nálægt eða Liverpool varandi það var bara allir og amman voru mertir Newcastle, þetta er alltaf eina liði í borginni og völlurinn stendur beint í miðbænum en þetta er svona það er rosalega margt sem að kallast á milli þess að það tekja borga Newcastle og Liverpool, það er hérna í norðausturinu og Liverpool í norðvesturinu sko. Þannig að það er alveg svona soft touch á milli þessara félaga en, sko, við náttúrulega töpum ekkit fyrir Newcastle yfirleitt, það er bara þannig að við hefum alveg ofbóst að sterkt taka á Newcastle í gegnum tíðina og það er auðvitað að þú þetta sjálft að ný lið, þá er það samtalið þannig að menn svona, það er alveg í bak höstum ámanni að þegar maður er búin að vinna lið reglulega þá er maður þar þegar maður kemur inn á völlin þá hefur maður meira sjálfstraust. Sko þeir, þú veist eins og segir, það er alltaf klárlega þannig að vörnir þeirra er þeirra vandi og við náttum að vinna þá klárlega í fyrirleiknum og kannski leiðildur í Kelle er í samar á steina vonandi að fara hann leikinn, hann leiðildur hann að þurfa að mæta þessi njúkastliði eða hann þarf að bæta upp það að hann gaf þeim stig í leik sem við áttum að vinna en vorum samt í brasi á ákveðnum tíma. Og í 11 móti 11 þá er þetta lið alveg leikmenn sem að mats okkur illa. Ísak er náttúrulega frábær striker og hann hefur svo margt, hann er mikla yfirferð og hann er flottur að stinga sér bak við línuna og svo er þetta með þessa miðju, með Tonali, Inúverið Joe Linton og Guimarães, það er alveg hörku miðja. Þannig að þetta er bara játn leikur og ég sammála Steina að fínt að lausa Chelsea, ég er alltaf Liverpool Chelsea í öllum úrslaleikjum. Þannig að það er alveg fínt að vera laustið þá, en að móti þá, þú veist, já, Newcastle kom að dýrvillis verið, en þú veist, það er líka slott er að koma á Wembley og hann er að fara að setja sitt besta lið og meina, við erum besta lið í Englandi, við viljum ekki segja Evrópa alveg strax, en við erum með besta lið í Englandi og þetta er það þannig að við eigum að vinna í sko nýja af hverjum 10 úrslitareikjum eins og liðin eru skipið, þá myndi liðbúl vinna, en það er aftur á móti þannig að þetta lið hefur alveg gæði til þess að vinna okkur og eða skora fyrst og geta svona aðeins lagst aftur á völlin því að þeir ráða lítið við það að vera framalega með línuna sína þá eru þeir á allt öðru staðir stórhættulegir í föstu leikatriði þeir eru á fullt af styrkleikum þannig að þetta verður bara örugglega mikið læti og mikið fjör og ég held að þetta getur bara skemmtilegur úrslaleikur og ég held að hann fara alveg 120 mínútur þessi sko það var ekki vít á en hann fer í 120.
Algjörlega strákar, það er þá bara spá fyrir þessa tvo leiki, þetta eru tveir úrslita leikir.
Já, ég ætla að spá því að við gerum jafntefli á mótið París, segjum bara 1-1 þar. Örugt að Maggi hefur alltaf að nota það.
Þetta er dólting ekki skemmtilegt.
Og ég ætla að segja að við tökum hérna Newcastle 2-1 á sunnudaginn.
Getum við ekki bara haft það bara, það er bara annar okkur sem bara segir tölundur og hinna á það bara. Þetta er að verða frekar fyndið.
Ég verði líka, hún er svo svarsinu fyrir að leika með móti París. Ég var svo svegtur að ná ekki öðrum markinum. Á 2-0 spannanum.
Já, sko, ég sammála Steini því, ég held að við séum að fara að horfa á jafntefli. Ég er alveg hræddur það að þetta geti farið í framlengingu, en ég hef ekki bara að segja að þetta verið 2-2, mögulegt í framlengingu, þetta verið rosalega leikur og maður á að sitja alveg límdur í skjáin allan leikin, ég held að það sé alveg þannig að þetta verður ekki, að það kemur rosalega óvart ef þetta er eitthvað þannig að annað liðið væri út úr þessu á mínútu 88. Og ég sagði framlengingu, þannig ég hef ekki bara að segja að þetta verði stál í stál og þetta verði bara 1-0 sigur eins og í fyrra. Liverpool vinnur Newcastle 1-0 á sunnudaginn.
Ég held að við við mætum að ykkur alvöru móti parasæliðin og kaffarðum 3-1 á Anfield annað kvöld og Wembley á heimavalli, Liverpool á heimavalli móti Newcastle, þetta var 3-3 bara bull í fyrirumferðinni lokamarkinu allir bóði keller en framist að liðsins var ekkert sérstuð og við vorum á svona þetta var downkapli á Liverpool þegar við náðum hann ekkur 2-3 jættöflum sætla minninga, hann að Hann er ekki núna, við vinnum Newcastle 2-0 á Wembley og hérna tökum deildabikar nættur. En hérna, já, ég held að það væri fínt veganest í þetta landsleikilegði sem er bara hræðilega tímaðsett. Mér langar bara ekkert í pásu núna frá leiðbúleikjum. Það er engin þörf á því.
En, þegar reyndar alltaf illa tímaðsett, mér langar aldrei að fara í landsleikilegði pásu.
Það er reyndar annar mjög góða punktur. Strákar Egils gull, það eru óbóðslega margar gullstundir framundan, klárlega annað kvöld og hérna, guði hjálpa okkur á sunnudaginn, það er engin spurning, hérna, tryggið ykkur byrðið þar og hafið bara donn með líka, þetta hjálpast að líka þessi tveir bræður, hann að endilega kíkið á það líka, hafið donn í skápnum. Deloitte, þeir eru að fá Allison til sín, það hefur aldrei verið eins að fara til öguverk, þeir fá Isak og Kerkes, ég held að Kerkes væri þrælgóður í hérna, já bara öllum tækjum hjá Hauki, ég veit ekki hvað Isak myndi gera það, hann væri fínn á skrifstofunni en hérna, hann er góður að loka ykkurum dílum, Verdi Travel kíkið á hérna, fótboltaskólan þar í sumar, það er fermingagjöfinni í ár og bara áfram Liverpool, góða, hérna, bara vonandi fáum við tvo góða sigra og svo minnum við náttúrulega líka á ásátt til Liverpool klubbsins eins og við komum inn á í upphafið, það er alvöru stemming fyrir Liverpool í þetta árið og hérna að gera kíkja ásáttið, takk í þessari viku.